mēs katrā ziņā tagad neskriesim un neņemsim kaut kādus paraugus. Kā primāri, protams, mēs aicināsim, jo būtībā esam uzrunājuši zvēru audzētājus, lai viņi vienkārši skatās līdz vairāk vai cilvēkiem viņu, teiksim, darbiniekiem, kas ietirstie, ja dzīvniekiem nav kaut kādas saslimšanas pazīmes, lai sākotnēji jau to risku izslēgtu. Un, protams, ja kaut kādas, nu, viņi jau tomēr seko līdz katru dienu tiem rādītājiem, kas dzīvnieku veselības stāvoklim, ja tiešām kaut kas līdzīgs šīm te pazīmēm parādās un pastiprināt, un arī nobeigšanās, tas būtu tas iemesls ziņot mums, un tad jau mēs pieslēgsimies un skatīsimies tālāk, teiksim, izvērtēsim konkrēto situāciju. 8 ir tāds fermas, ja mēs tā kopumā skatāmies, nu, tur ir aptuveni 150 tūkstoši dzīvnieku, nu tā. Ir lielāks, ir mazāks, bet nu, tas kopējais skaits 150 tūkstoši.